kun Radio Ni Sagale Amerikati. Radio Ni Sagale Amerika sambata fi dilbata galgala sa'ati 2 folakka daqabe amma sa'ati 3 saganta afaan oromo satellite Nile satellite sni tamsasu amma jalqaba. Kamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiiwwan torban kana jechuunis wiixata amma jimaatatti tamsaasaman keessa amma tokko fiffillee sanbattanirraan simbiraan geenyu qabannee dhihaannerra keessummeessituun keessanarraa ani tigist gammeeti nu wajjin tura. Hooggantoota siyaasaa mana hidhaatti lagannaa nyaatarra jiran keessa itti aanaa dura taa'an paartii koongirasii federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa haalli fayyaa isaanii hammaachaa dhufuusaatiin manni murtii akka wal'aansa argatan eeyyamus akka yaalan arganni danqamanii jiraachuu isaanii gareen fayyaa isaanii hordofu akkasumas abukaatoon hidhamtootaa an beeksisan roobi darbe kana ture. Muktar Jamaaltu Finfinneerra gabaase.
Mana hidhaa qaalleettii tettee lagannaa nyaataatiin guyyaa 20 ol kan lakkoofsisan hooggantoota siyaasa koongirasii federaalistii Oromoo keessaa fayyaan isaanii akkaan hammaachaa kan dhufe obbo Baqqalaa Garbaa yaaluudhaaf torbaan darbe hayyamni dhoogamuu isaatiin wal qabateetiin gama mana murtiitti kan qajeele gareen abukaatota hidhamtoota mana murtiitiif iyyannaa dhiheessuu isaatiin wal qabate maaltu akka ta'e ibsa akka itti kennaniif mana murtiitti waamamuu isaanii dubbatu qindeestuun garee fayyaa hidhamtootaa Dr. Ilillii Jamaal adeemsuma mana murtii kana keessatti akka bakka fedhanitti yaalaman murteelleen kennamuu isaatiin wal qabatee nutis fayyaa hidhamtoota kanniinii hordofuutti kaane kan jedhan Dr. Ililliin adeemsuma murtii kanaa keessa manni sirreessaa qaallitti illee obbo Baqqalaa Garbaa bakka manni murtii isaanii murteessetti yaalaman irratti waliin mari'annee adeemsatti gallullee karaatti danqabne jedhu Dr. Ilillii Jamaal.
Soxaliyaan kan biyyaa isinaa jechuun akkasa abukaasonni bakka mana sirreessaa san qaallitti geessanii harkachuu isaanii itti gaafatamtoonni mana sirreessaa san galgalaaf naa bilbilanii dubbannee turre. Egas boruun taalaaf jechuun kaleessa salaasaa sirtee jechuudha guyyaa saniif ganamatti manaatti mageessinaa waliin ja'anii qaxaroo nuti kennanii kaayyee jennee egaa kaleessa ganama kan dhaqne nuti gara qaallitti kadeenye nama sibiitaanii taatimoota sadiitti kan dhaqe kaleessa guyyuma kana toora sa'aa torbaa saddeetti caala jee yaadu sa'aa kan baane qaallitti irraa jechuudha laandimaarkitiin geessinaa nuun ja'anii deemne eega karaa jalqabnee. Gara hospitaala laandimaarki waa xiqqoo malee nuu bira ga'ee makiinaan aduun tokko dhufee karaa cufee paatroolii fiikaapiyooyiti cufee warri makiinaan eeggota duraasin duubaanis jiranitti darbuun dadhabamee dhaabbanne booda roggaa dheedeenyu gubbaadhaa ajajuu dhufee ja'anii karaarra nu dhaabanii hanga tokko ka roggaa dhageenyu akka waa xiqqoo malee hospitaala san inni turre booda akka itti seenuu dandeenyeefi. Harka jirmi gubbaarraa dhufee himani sanii obbo Baqqalaan fayyee ani as malee bakka biraatti hin yaalamu mana murtiitu naaf fayyame yoo as nan beeksisan ta'e qaallitti itti na deebisaa waan jedhu jechuu kaka'e osoo yoo mana yaalaa nan geessine qaallitti itti na deebisaa jiraanii fadhii keenya malee dirqeedha nu lameenu gara hospitaala xoor haayilootti jaamutti nu deemanii jechuudha. Egas xoor haayilootti deemee asitti yaalamaa jiraanii. Obbo Baqqalaan gonkumaan yaalamuun barbaadu isin keessoota nama fiddanii yoo bakka manni murtiin haayyametti yaalatu naaf hin haayyamne na deebisaa jiranii nutis nu baasanii gaafannee nu didanii achuma xoor haayilootti keessa nu teessisanii jechuudha. Boodarra achumatti akka yaalaman nu amansiisuuf jedhanii addaatu gubbaa dhufee kunuun laalaa jiranii xaliyaawwan tokko nu garsiisanii xaliyaan isaan nu garsiisanii xaliyaa. Atoonni jeneraal obbo Gideon mana sirreessaa qaallittiitiif barreesse xaliyaa sanirratti mana murtii gaafachaa jirraa ajaja dabarsee akka jijjiiru oliyyannaa dhiyeeffachaa jirraa. Kanaaf mana mootummaa malee bakka biraatti hin yaasisinaa yaala isaanii mootummaa responsibiliitii fudhataa xaliyaa joo barreessanii mana sirreessaa qaallittiitiif. Obbo Baqqalaan Tiraamp jaammaali. Kun xaliyaa atoonni jeneraal irraa dhufee yoo xaliyaa mana murtiitti kunsanii ol ta'e ana qaallitti na deebisaa yaalamu jedhanii ambulaansii keessaa isaanii didanii achitti nu tursiisanii boodarra galgala akka gara qaallitti akka deemamu ta'e.
saamee qatti jechaadha kan xorayilochi irraa gara qaallittiitti isin deebisan.
Egaa aduun gadi seentee galgala sa'aa 1:00 ta'uuf sa'aa deemu keessa kan nu deebisan gara dukkanaa kan eegatee booda obbo Baqqalaa wajjin gara qaallitti deemee kan marsii kan kana waan irra jirurraa baasu qabnaan ta'e sangoonni obbo Baqqalaan gara kutaatti hidhamanii jiran seenan eegee booda eegas boodaan gara manatti deemee.
Ajajni kibxata kaleessaa gurraan dhala 8 bara 2013 karaatti danqame. Dhimma yaala hidhamtootaatiin walqabateetiniin kenname kuni yeroo 4ffaadhaaf bahe jedhu abukaatoon hidhamtootaa obbo Kadir Bulloo. Obbo Kadir gama isaaniitiin danqaa fi bu'aa bahee hanga ammaa ta'aatiniin jiru kanaan walqabateetiniin mana sirreessaarraa komii tokkollee hin qabnu kan jedhan yoo ta'u ajajoota mana murtii irratti danqaa akkanaa taasisuun seera cabsuudhas jedhanii jiru.
Seera kabajuu dhabuun cabe waan biraatiin murtiin tokko kan jijjiiramus kan dhorkamus. Kan haala adda addaatiin haqamuu danda'ullee ajaja mana murtiitiin malee ajaja abbaa aangootiin miti. Kuni kan dhufe maali biqilaan jedhee yoo gaafannu sababa yoo gaafannu bulchiinsa mana sirreessaa yoo gaafannu ajaja abbaan alanqaa kenneen kan jedhu akka gaafiitti kakaafnee isin ajaja mana murtii kabajamoo ajaja ministeera haqaati jenneellee gaafiitti kaafnee jira. Yoo akka bulchiinsaatitti sajala jira waan jiru kaasanii.
Tariitiin murtee manni murtii dabarsu tokko irratti abbaan alangaallee yookaan qaamni biraa. Oliyyannaa gaafachuu mala adeemsa kana keessatti gaafa oliyyannaa san gaafatanii murteen jijjiirametu raawwiirra oola moo osoo murteen hin kennamin dura abbaan halangaa murtee mana murtii san danqee yookaan ammoo jijjiiruu danda'a. Kamtu silaa sirrii ture maal wajjiin maaltu ta'e.
Abbaan halangaa walii gala federaalaa aangoo kana ittiin godheessaa akka fide rabbi haa beeku osoo manni murtii ajajan kennine. Waliyyata qofa gaafadha jedheetti murtii kana dhorkuun kuni aangoo isaa seeraan alatti gargaaramuu fi mana murtiitu tuffatu mul'isa. Kuni seerri aangoo isaa kennamillee hin jiru. Qaama tikaatitti ajaja kennuudhaan murtii mana murtii seeraan ala akka raawwanne godhanii jiran kuni seeraan ala malee aangoo seeraan kennameef hin jiru oduu mana murtii ajajan jechuudha. Amma odeeffannoo qabnuun waliyyannoon isaan dhiyeessan kun mana murtii waliigalaa harkaa qofaa godheeraa jechuudha.
Amma haalli fayyaa obbo Jawaar Mohaammed obbo Baqqala Garbaafaa maalirra jira? Hegereedhaoo maaltu itti aanuu deema?
Isaan sadiinu laafaniiru keessatti obbo Baqqalaan baay'ee dadhabanii jiru. Obbo Jawaariif obbo Hamzaanii dadhabanii rakkoo isin hin jedhe garuu waliin haasanii baay'ee dhiin waliin mari'atanii jiru. Kan ta'uu qabu egaa murtii manni murtii dhakaa kenne manni murtii waliigalaa mirkaneesse eega mirkaneessatti bulchiinsi mana. Sirreessaa sa'aatii kanarra eegaleeti gara kana yookaan obbo Baqqalaa taate kafeetillee yoo dhukkubsate taate fuudhee bakka manni murtii amma ajaje kana laandmaark hospitaal bakka jedhu fiduu dhukkubsaaf jecha kana akka seeraati.
Dooktar Ililliin akka jedhanii fi obbo Kadir Bulloollee mana sirreessaa irraa adda baafadhe akka jedhanitti dhoorgii guyyaa kaleessaa gama dhaabbata fayyaa dhuunfaati silaa obbo Baqqala Garbaa geeffamaatiniin turan kan dhoogge abbaa alangaa waliigalaa federaalaa ta'uutu dubbatame. Dhimma kanarratti yaada akka kennan kan gaafanne dubbi himaan abbaa alangaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan dhimmicha kan hin beekne ta'uu fi qulqulleeffataniitiin akka nutti himan beellama nuu kennanii erga addaan baanee itti deebineen booda irra deddeebine yaallullee argachuunii hin dandeenye. Itoophiyaa keessa haala hidhamtoonni keessa jiran nu yaaddeessaatiniin jira kan jedhan dhaabbileen miti mootummaa fi mootummoonni biyyoota garagaraa dhimmicha akka fala argatullee gaafataatiniin jiran. Mana marii seeneetii Ameerikaatti walitti qabaa koree dhimma alaa kan ta'an Bob Menendez gama isaaniitiin akka jedhanitti hidhamtoonni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran kanneen lagannaa nyaataarra jiran dabalateetiniin haalli isaanii akkaan nu yaaddeesseetiniin jira jedhan mootummaan Itoophiyaa ejjennoo isaa kana jijjiiruudhaan hidhamtoonni yaala isaaniin malu akka argatan taasisuu fi sochii siyaasa biyyattii danqaa mudataaniitiniin jiru akka fooyyessanillee yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Ji'a Majjii darbe keessa waraanni Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjiin kennameef waraanuma Eertiraa wajjin humna mootummaa federaalaa Itoophiyaatti dabalame loltoota Tigraay waraanee oduun jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanfamee ture. Dubbichi dhugaa ta'uun garuu hin mirkanoofne. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa akkasumas gama mootummaa Itoophiyaatirraa itti gaafatamaan maqaan isaanii akka ifan taane gaafatan tokko waraanni Somaaliyaa leenjiidhaa Eertiraa ture malee Tigraay seenee lola irratti hin hirmaanne jedhan. Lammiiwwan Somaaliyaa firoonni isaanii leenjiidhaaf Eertiraa keessa jiranoo maal jedhan laata? Gabaasa guutuudhaa jaalannee gammadaa.
Angoonni Somaaliyaa kanneen sagantaa leenjii kana kallattiin beekan sadii akka eenyummaan isaanii hin ibsamne gaafatan akka mirkaneessanitti lammiiwwan Somaaliyaa kanneen waraana ta'uuf filataman erga bara 2019 kaasee hojiiti kana gaaf biyya ollaa taatee Eertiraa keessatti leenjifamaa turan. Angoota kana keessaan lama akka mirkaneessanitti kanneen leenjii kana fudhatan 5,000-7,000 ta'u. Aangawaan inni sadaffaan garuu 4,000 ta'uu jedhan. Sagantaan leenjii kun baatii amajjii darbe miidiyaalee hawaasaa irratti gabaasaa mirkanii hin qabneen mata duree ta'ee ture. Kunis waraanni Somaaliyaa Tigraay keessatti ajjeefaman ka jedhu. Gabaasaaleen ba'an kun akka jedhanitti humnootiin Somaaliyaa kanneen Eertiraa keessa Eertiraa wajjin ta'uudhaan humnootii mootummaa federaala Itoophiyaa cina dhaabbachuun loltoota Tigraay waraanan ka jedhu. Ministiriin odeeffannoo kan Somaaliyaa Osmaan Dubbe baatee amajjii darbe loltoonni Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjifamaa akka jiran mirkaneessanii garuu Tigraay keessatti bobbaafaman inni jedhu sobaa jedhan. Aangawaan Itoophiyaa kan maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatanis loltoota Somaaliyaa leenjiif Eertiraa keessa turan Tigraay seenaniiru inni jedhu dhugaa miti jedhan. Ministiriin odeeffannoo kan Eertiraa Yemaane Gabramasqal kanarratti yaada kennu didanii jiran. Firoonni loltoota Somaaliyaa hangi tokko akka jedhanitti ijoollee isaanii Eertiraa keessa jiran waliin dhiyeenyatti dubbataniiru gara Tigraayitti akka hin ergamne. Kana malees waraanni Somaaliyaa Tigraayitti bobbaafame waan jedhu kan beeknu hin qabnu jedhaniiru jedhu. Maatiiwwan kanneen biroo ijoollee isaanii leenjiif Eertiraa keessa jiran waliin baatileef ituu waliin quunnamin turuu isaaniin mufannaa qabu. Eertiraa keessa leenjiirra jiraachuu isaanii mootummaan nuuf haa mirkaneessu jedhu. Aangawoonni Somaaliyaa waa'ee lammiiwwan Somaaliyaa leenjiif Eertiraa keessa jiran kana eessa akka jiran odeeffannoo murtaa'aa qofa kennuun sodaa nutti hammeessee jedhu maatiin. Eertiraan waa'ee nageenyaa irratti Somaaliyaa gargaaruuf leenjiftii jechuudhaan immoo aangawaan Somaaliyaa dubbataniiru.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti isinii darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ammas itti fufee jira. Tigraay keessatti lammiiwwan balaa beela qarqara jiran qarqaarsi hatattamaa akka dhaqqabu gochuuf akkasumas immoo dhimmoota dhiittaa mirga dhala namaa laalchisee VOA'n tokkummaa mootummootatti ergamaa dhaabbataa mootummaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee waliin hedduu darbe kana gaafiif deebii godhee ture. Namoo daanditu dhiyeessa.
Waraansichi Tigraay keessatti geggeessame mootummaa Itoophiyaatiif kan hin eegamiin ta'uusaa fi gama garee adda bilisummaa uummata Tigraayin garuu kan itti yaadameef kan qoratamee qopheessame akka ta'etti ka dubbatan Ambaasaaddar Taayyeen waraansa sanaan walqabatee balaa namoomaa amma mudate furuudhaaf tattaaffiin qabatamaan yeroo ammaa mootummaa Itoophiyaatiin
ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከቀን ወደ ቀን እግር እየተከለ እንደ መስተዳደር በክልል ደረጃ በማዕከልም በወረዳና በቀበሌ ደረጃ
ገመከኛን ከረገማት ትራወተመን ሞቱማን ጮምሳ የሮዳይሮት ሚለገዳበታ ሰደርካናኑት ሰደርካ አናፈ ገንዳቲስ አገደንዳምት ጫሳሳድልፈታ ቃሞተ ነገኙ መታ ኤገን ይያረታ ጅራ ኩንከመታሳ ደንደ ፋይዳው መታ ተዝገበሱ ቀባ dhiyeessiilee bu'uuraa dhiyeessuu kanneen dandeessisan haalawwan uumamaa jiru. Kana malees Tigraay qaama Itoophiyaan hin bulfamne kanneen yaalaa jiran ni turan. Kanarratti qabsaa ulaalchisees hojiiwwan jajjaboon hojjetamanii jiru. Bu'uuraalee misoomaa guutummaan barbadeessaman kanneen akka tajaajila bilbilaaf ibsaa suphuuf hojiirra oolchuufis hojiiwwan hojjetamanii jiran jedhan. Dhimma waraansa Tigraay keessaa walqabatee keessumaa dhimma rakkoo namoomaa sana hordofee naannoo sanatti mul'ate ilaalchisee yeroo adda addaatti ibsawwan hedduutu ba'e. Dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaatti dhimma dhugumisa sanyiitiif gorsituu addaa akka ta'an Alis Nidaartii Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsawwan loogii sablammummaa irratti hundaa'ee fi aleellaan humnaatti fufee jiruu fi akkasumas miidhaaleen jajjaboon Tigraay keessatti raawwataman jedhan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatanii turan. Kanneen walitti bu'iinsa Tigraayitti hirmaataniif tumsitoota isaaniitiin ajjechaa seeraalaa, miidhaa quunnamtii saalaa, saaminsa qabeenyaa, ajjechaalee jumlaa fi gargaarsi akka achi hin seenne danquu dabalatee miidhaaleen mirga namoomaa guguddoon raawwataman kanneen jedhan gabaasaaleen akka isaan dhaqqaban ibsan. Kanaaf deebiin mootummaa Itiyoophiyaa maal akka ta'e ambaasaaddar Taayyeen innaa gaafataman.
በመሰረቱ እዚህ ጀኖሳይድ ልዩ አማካሪ አሊስ ያወጡት መግለጫ ክስ ሳይሆን ሪፖርት ነው። አብዛኛውን
ቦርሳ ጎርስቱን ዱጉግን ሰሰኝቶ ኩማሞቱ ሞታ አሊስ ኢፍሲባሰን ሂማናቱን ታኔ ገባሳዳ ባየዛ ቶራ ቶራን ዮይላል ሰደርካ ገባሳት ከኑፍጥ ያተጀቹን ዱበተን ኢማ ኢጆሳት ፉልፈቹ ወያ ካሊሳን ትፉልፈተን ተሪ ሃሉም ማን ኢትዮጵያቲ ጉርማዬ ጅሩ ሰብለሙ ማረት ከኑንዳይ ዋንተይፊ መድረኮ ሰና ካናዳ ከጀሩ ከነቆፈቱንታኔ ከልብስ አሊስራ ሃማተይሞ ከገርጋርቱ ጎርሲቱ ፓመላ ፓተሪን ጥያቴ ከኑ ኢትዮጵያኖ ታፍ እንግን ከንያን ከንንትልማ ማምነ ይመና ዲየሰን ባይን ሳራ ጋቀ በተማረት ከኑንዳይ ቱንታኔ ትልማ ማረት ዮካንሞ ኢያና ሳኒት ያተረት ከኑንዳዬ ጀሮ አምባሳደር ታየን ኢታምርገነ ሞማ ከሱማሚ ዳቁንምቲ ሳላወጂ ወልቀበቴ ትግራይ ከሰትራ ወተሙሳ ሞቱማን ኢትዮጵያ አደባፈቴ ሂሜጅራ ጀረን አምባሳደር ታየን
በሴት እህቶቻችን በልጆቻችን ላይ የጾታዊ ጥቃት ተፈጽሟል ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት የሰጥሽ ጉዳይ
ዱበርቶቶ ቦሎተገኝ ይጆለ ከኛረት ሚዳን ሳላራ ወተመጅራ ካነ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሚኒስተር ዱበርቶታ ከንልከኔ ሰነት ፈካታ ወልተጅሌ ተኩማ ሞቱሞታ ደዳት አካ የስነት ኢትዮጵያን አከብያት ሚዳ ሳላረቱን ዳይላልቺሴ ወጫ ከነ ከራወተረት ተርካንፊ ሙርቲ ሴራ ኦላናን ሙረሙ ቀበከጀዶ ጀኖ ቀብዲ ኦብስቀምኑ ከነረት ዮጅራት 00 ዳጀረን ሞቱማን ኢትዮጵያ ቆረኖ ከነገጌሱ ዳፍተር ካንፊ አገማት ፍረቴ ዮቀባት ጋፈተመኒ ሞቱምጭ ተርካንፊ ከነፍረቹ ሙራኖ ቀባቹ ሳይብ ሱራ ከነፈ ተርካንፊን ሴራጀል ቀበሙሳ ዋኒብ ሰንንጂው ተኩማ ሞቱም ሞታት ኤርጋማን አዳ ሞቱማ ኢትዮጵያ አምባሳደር ታያዝ ቅስላሴ
ሱዳን ለልቶን ኢትዮጵያ ዳንገ ቀጣሙራኒ ጀቹ ደናኒ መተስ ቶርባን መከነከ የሰቶሬ ድሩማኑ ማስሪኒ ፊ ሱዳን ሂዳን ሁምነ ኢብሳ ጉድቻ ለጋ አባያ ይሄ ሰብሻን ኬኛኑ ጀላጥን ኢሳ ጀቹዳን ሶዳ ጅሩራ ሙደመቱ ጅር ፈልሚን ለፋ ሱዳኒ ፊ ኢትዮጵያ ዱት ጀልቀበም ኩንሞ ሰነረት ደበለሜራ ቱጁቤ ሆራ
ቶርባን ከነ ሚኒስቴር ድማላ ሱዳን ኢትዮጵያን ለፋ ሱዳን ረት ወይራ ከበጃኒ ተንቀተ ጌጌሴቴ ካንቲን ጀር ኢብሳባ ሴጅራ ሎልቶን ኢትዮጵያ ካበገመዲያፍ ዳንጋ ሱዳን ገመባህረት ከነርገሙ ዳንጋ ናኖ አልፈሻጋ ቀጣሙራን ጀደሜራ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወይረረ ሰነህናል ገሩ ሱዳን ዳንጋ ጨቴ ወይረረ ኦፊገጌሲቱ ሃዳብ ዱጀቹን ዋሚቸ ደበርሴራ ፈልሚን አልፈሻጋ ዮጥቃቴ ወጎተ ሸንተማፍ ካንቱሬታውስ ገሩ ባቲ ሙዴ ኬሳ እና በቀጥቶን ኩርነኩ ማለከዋማን ናኖ ወራናን ራፋም ትግራይራ ዳንጋ ጨውዳን ገረ ሱዳን ገመክባት ተቀጣምራን ዴቢኤካይ ሱዳን ባቲ አመጂ ኬሳ ጠያር ወራና ኢትዮጵያ ቀብዬ ሼረ በለሊኤ እናጀት ኢትዮጵያን ሞ ሉልቶን ሱዳን ዳንጋ ቀጣምራኒ ለምቢውን ኢትዮጵያ ረት ሳሚቸራ ወተን ጀቹን ሂመና ዲኤስቴ ሀተ ኡመሌ ቃታር ከሰ ከማድ ፈተን ጢንጠላን ሲያሳ አባስ መሐመድ ሱዳንስታይ ኢትዮጵያን ዳፎ ወራን ቀቡ ኢሰዱጋ ዱረዳበቹን ደንዳአኔ ጀዱ
ومتابخ الغرار في الخرطوم او اديس ابابا تعلم ان الذهاب الى الحرب هو
غلط محمد اكجد ان السوداني في ايثيوبيا كيسا كنين مرتي مرتيسن غرا ورانا دقون هيكا كنقبان سريت بيكو ايثيوبيا كيسا مسومد نغدي ካርቱም ከሳሞ አደምሰ ጅጂ ረማ ዲሞክራሲ ቱጅራ ወራንንኒ ከሙ ቡአብዮንኒ ኩን አርገታን ባላረቡሳ ገሩ ኦገኖንኒ ወድት ቡኢን ሰብየ ከሳ ቀበነይሱፍ ዲነ ከብሮ በርባዱ ጀዳን ፈልሚን ዳንጋ ሂደሁምነ ኢብሳ ጉድጀ ከለገበያላልጅሴ ሙደመጅሩ ረት ደበለ መስሪፍ ሱዳን ሂድሱን ቢሻን ገመሳን ኢትያው ህርሴ ዲኤሲ ቢሻን ቁልቁሉ አርገታን ባላረቡሳ ጀዱ ካርቱም ከሰ ከማድ ፈተን ጥንጠላን ሲያሳ አልፈቲ መሐመድ አከጀዳንት ሄድሱን ሙደመ ከኤጅሩፍ ሰባባዳ ጀዳን
ማይጅሪ በነ ሱዳን ወኢትዮጵያ ሙናወሻት ሁዱዲያ ለን ተርተቂ ኢላ ሙስተዋ ሐልፍ አበዳ
ሙአሙደ ከጀዳን ቲድ ኢላ ገበያ ፈልሚሰን አፍ ሰባባዳ ኩኒስ ቃማ ለማን ገረወልት ቡኢንሳት ዋንጌሱፍ ወሊን ገታኒ አከመሪያተን ጎቹ ደንዳ ወራኒ ቡአር ገምሲሱ ተኮዩን ቀቡ ጀዳን ፈልሚዳንጋ ግዱሳኒ ፍሩፍ ከከኡምሰ ሱዳን ክባ ገርሲፍት ሱዳን ኢትዮጵያን ሲመታኒሩ Atau malay marijal kabuf waran di Sudan hatat taman nanu dan gagat istiak kabatu Ethiopian gafat teti.
Dargaggoonni baay'een mana barnoota isaanii akkasumas hawaasa keessatti hirmaanna qabaniin yeroo adda addaatti beekamtiin argatan. Shamarree Giiftii Agaa as United States kutaa Pennsylvaniyaa keessatti dargaggoota gama saniin milkaa'ina agarsiisa jiran keessayii sagantaa keenya wiixata darbee irratti tujubee horaa Giiftii eessummaa godhatteetti irra deebiidhaan kino.
Barattoota beekamtii argatan barnoota isaaniitti hirmaanna hawaasaatti. Beekamtee argatan keessaa tokko taatee filatamteetta. Mee attamiin filatamuu dandeesse eenyu si filate?
Kan asirratti gaggeessa mana barumsaa kootii barsaa koofaa kan na filatame dandeemmoo hojii tola ooltummaa nan hojjedhe.
Hojii tola ooltummaa innaa jettu hojii akkam akkamiiti kan itti hojjette?
Miseensa waldaa bartoota addunyaa fi miseensa ambaasaddoora National Honor Society.
Mana barnootaa kee keessatti miseensa waldaa barattoota addunyaati. Waldaan barattoota addunyaa kun waan akkam akkamii hojjeta mana barnootaa kee keessaa maal irratti qooda fudhatte Giiftii?
Waldaa barnoota addunyaa keessa aadaa ijoollee biyya baay'ee barannaa, aadaa walii baradhaa fi muuziqaa, wayyaa, nyaataa fi afaan isaanii barannaa kan keenyaas hin baruka.
Kan keessanis hin barsiifte? Ambaasaaddaraan barattootaa ta'een hojjedha yookaanis immoo ambaasaaddaraan barattootaas ta'ee filatameera jettee maanni hojiin kee yookaan maanni qoodi kee akka ambaasaaddara barattoota mana barumsaa keeti?
Barattoota har'aa fi keessumootii kana mana barumsaa koo kan ilaalu barbaadu na agarsiisanii fi waan gaarii natti himan.
Kanneen mana barumsaa kee daawwachuu dhufan mana barumsaa kee hin daawwachiistaa akkasumas immoo waan manni barumsaa kee hojjetu waa gaarii ittiin ta'a jechuudha. Kan biraa barruu manni barumsaa kee maxxansi sanarratti waldaa fannoo diimaa akkasumas yuuniseefiif hirmaannaa qabduun isaanii akkatti gargaartudha. Mee waldaa fannoo diimaatiif maal hojjetamaa inni gumaachi kee?
Ani American Red Cross fedhaan inni hojjedhaaf nama magaalaa fi haalaa koo keessaa namoota walitti qabee akka isaanii dhiiga kennan jajjabeessa. Dhiiga kennu duwwaa miti fakkeenyaaf namni yoo manni isaanii jalaa cabee qilleensi haamaa dhufee manni yoo jalaa cabee namoota akka kootii like a volunteer wajjin taanee manni isaanii deebisee akka ijaaramuuf gargaara.
Karaa fannoo diimaatiin jechuudha. Barruu barreeffamee jiru sanarratti waa'een UNICEF yookaan dhaaba gargaarsa daa'immaniis tuqameera. Isaaniinis akkatti gargaartu mee akkamiin gargaarta UNICEFiin?
UNICEF immoo xiyyeeffannaa keenyaa jalatti xinnoo biyyoota guddataa jiran keessa gargaarra. Garee UNICEF kan isteetii koo keessa gargaartu hundeessituudha. Yookaan kofaanuu dhaadhan immoo amma fakkeenya akkuma beekamu kiraayisii jiraa fi Yemen keessaa biyya dhalaa keessaa ijoollee baay'eetu miidhamaa jira. Gaafan isaaniif ijoollee voluntarii ta'an hundumaa keenya walitti dhufnee kukizii fa'aa jennaan nama beenyus bitaa jennaa. Sakaan immoo barreessinee advertaayizii goone namni baay'ee yaadichatti gamadee nu dhabite.
Egaan maallaqa jirraa argattan isin immoo karaa UNICEFiin gargaarsa ergitu jechuudha. Giiftii waldaa fannoo diimaa gargaaruu akkasumas UNICEFiin dhaaba gargaarsa daa'immanii gargaaruu isa jedhu isa dinaa kaaftee kana karaa mana barumsaa keetiitiin immoo yookaan karaa kam hojjetta?
Hawaasa gargaaruudhaan hojii akkasiinan hojjedhaa malee kana mana barumsaa komiti.
Kana malee Giiftii hojii kan biraa kan hojjettu qabdaa yookaanis immoo hawaasa kee keessatti isa ta'uu mana barumsaa keessatti isa ta'uu kanaan ala waan hojjettu qabdaa?
Isa kana duwwaa tun ta'e ani saayinsii faaktorii keessa nan hojjedha. Waan saayinsii fi ijoolleen barsiisaa. Ijoolleen waldaa Oromoo keessan ijoolleen barsiisaa erga kutaa saddeetii keessan ture. So waldaa Oromoo keessan guddadhee yeroo dheeraan ijoolleen barsiisaa ture. Improvementii ijoollee baay'een argaa garuu innaa ijoollee gaariidha. Waldaa ganamaa kan faranjii torban ijoolleen barsiisaa waa waaqayyoo fi waa macaan qulqulluufi.
Egaan hojii akkasii hojjettee milkaa'in akkasii argachuu kee mana barumsaatii fi darbitees hawaasa keessatti beekannaa akkasii argachuudhaaf eenyu fakkeenya sii ta'e Giiftii?
Definitely harmee koo waan gaarii akka hin bo'uuf naan jajjabeessitee fi ciminni harmee koo qabdu waanaa fakkeenya naa ta'eera.
Kanaaf adda durummaadhaan harmee keetu fakkeenya sii ta'e jechuudha. ubarratti alota se bodde jiran ergan qabdo
mulata qaba tokko dubachu abonde ti deviun qabane mulata sane ke sa dubachu sodachu fin qaban barum sa sane chimu qabu commitmenti qabachu qabu
gitin as united states ke sa te alate guddate afan oromo tattafi officiating baratte amma kala dubachu danda useti fiddu galanto mi jennani ijoolle warra kaaniitis fakkeenya gaarii akkaseen taatuni amanna kiiftee ibsa nu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduun si galateeffadha. Hedduu
galateeffadha.
Vaayirasiin koronaa dhibee diina ofiitifuu hawwaniiti. Uummanni jabeessi of eeggachuu qabaa jedha. Keessummaan keenyarraa dhukkuba kanarraa dandamachuusaa nutti hime. Mootii abbaltii tufa vaayirasii koronaatiin qabamee ture. Amma garuu fayyee gara hojiitti deebi'eera. Muuxannoo isaa dhaggeeffattoota keenyaaf akka hiru Naakoor Malkaatu dubbisee kinooti.
Akkamiin ofirratti barte akkanni si qabee mooti?
Kan hin shakku akka carraatee wal ga'ii hin qabna ture hojii wal qabatee gara Adaamaa deemin ture achi gaafan deebi'u mallattoowwan kanaan dura ibsamaa turan kana ofirratti arguun jalqabee.
Maal tarkaanfiin ati fudhatte mallattoowwan dhibee sana wal qabatanii morgi ture?
Akka carraatee qobaan waan hin jiraatuu fi of eeggannoo kootti ma fufee. Garuu mallattoo sana gaafa ofirratti argu gara hospitaalaan deeme achumaan akkan poozitiif ta'e natti himamnaan gara manaatti deebi'ee mana guyyaa 15 manan ture jechuudha.
Mee mallattoowwan ati argite mallattoowwan akkam akkamiiti?
Narratti mul'achaa ture mata bu'uu hamaa darbee na jaanjessaa akka lafaan na warruus na godhaa mogolee na buusaa aanaallee akka carraatee na qofaasisne. Daddoo baay'ee hin qabu garuu dadhabbii miif dadhabbii kanaan duraanii fudhatte argee hin beekne guyyaa sana irratti mul'ate jechuudha. Sun akkan shakku qoonqoo naannoo qoonqoo laataa koo kana qabatee na ciccaniinuun mallattoowwan utaalloo fakkaatan garuu immoo sana rakkate kan hammaatantu irratti mul'achaa ture jechuudha.
Miira akkamii keessa seente yeroo mallattoowwan kana argitu hospitaala mudhattee koronaa ta'uusaa erga isaan sitti himanii booda maali wanti sitti dhaga'ame?
Miirri jalqaba sitti dhaga'amu miira gaarii miti akkuma nama HIV/AIDS qabameeti miiruma sanaan sitti dhaga'ama yaa dhaga'a. HIV/AIDS qabame miira akkamii sitti dhaga'ama gaaffii biraa ta'e iyyuu waan gaarii miti sitti dhaga'amu hin gammaddu beekamaadha. Garuu baay'ee akkamitti illee dadhabsiisaa akka ta'e hiriyoota koo irrattis namoota dhukkubsatanii fayyeen irrattis argeeras dhageeras waan ta'eef sun xiqqoo miira gaddaa keessaa ni galchee ture. Dhibeen qorichi hin argamneef akka kanaa kun rakkoo maalii akka dhaqqabsiisuu danda'u beekamaadha. Kanaaf immiidiyeetilii akkuma achi hospitaala deemeen of eeggachuu akka hin qabu akka nuuf kunuunsuu qabu eenyuma caalaa iyyuu fal'aanoo akka hin qabu yeroo tasgabbiin akkanatti dhaga'amuuf ture kan dooktariin na gorsaa ture namni.
Sanaan booda maal goote yeroo gara manaatti deebitu maal irraa of qoqqoobde maal irraa of eegde?
Dhugaa dubbachuu fi guyyaa gara guyyaa 10 olii fi manaan baanayanii namoota nyaata fidee balbalanaa kaa'ee deebi'a. Garuu miira dadhabbii qaama kee caalaa iyyuu xiinsammuu irratti dhiibbaa inni qabu salphaa miti. Keessumaa mana teessee qobaa kee nama nargitu, aduu nargitu, aduu yeroo baatti nargitu, yeroo seentu nargitu, addunyaan jireenya maal keessatti jirtu, homaa iyyuu waan hin qabu irratti kanatti argitu osoo mana kee keessa. Sun egaanii yeroo. Dhibee kanaan qabamuun koo baree qorichas akka hin arganne egaa buunatti immoo nyaatawwan guboo ta'an kan akka ukkaamsaa kanaa aannan qullubbii adiitiin yookiin immoo kan kaangaan kan jijimbila dabalatee maal kan salphaatti dhukkuba kana vaayirasii kana dadhabsiisuu danda'u jedhee kan yaadu taalloo kan hin fayyadamaa ture kan dura isaaniin hamma isaanii dabalee ture kan hin fayyadamaa ture. Sanas ta'e kana garuu salphaatti fayyuu hin dandeenye wanti gaarii ta'e naannoo rabbis na gargaaree kan yaadu nan qofaasisnee gara laphee koo amma kana miirri addaa itti hin dhaga'amne sababni isaa dhukkuba kanaan dura qabamee ture sanatu darayyuu sun baatiin qaarii rakkachaa'an ture fi sun xinnoo rakkoo hin taane irra na buusaa laata yaaddeen ture. Akka irraa ta'e garuu guyyaa 4-5 booda xinnoo natti fooyyaa. Gara mana fayyaa guutuutti deebi'e jechuudha.
Mootii abbaltii tufaa maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo guddiseensi galateeffadha.
Radio ni sagale America sagantana fan oromo galgala saati lama folakka daqabe amma saati saditti saganta satellite Nile satiratti sambata fi dilbata sinidiesu anharra asratti tumurera sambattan dufu.